ู่ผสมด้วยกันในกีฬาโอลิมปิกกำลังชั่งใจอยู่ค่ะต้องรอดูการตัดสินใจนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐให้รับรองการส่งกำลังทหารเข้าไปในภาคตะวันออกไปในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิสฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบว่าชาย1คนและเด็กผู้ชายอีก1คนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอสังหารตัวประกันของกลุ่มไอซิสชิ้นล่าสุดมีความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสหรือไม่และสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของรัสเซียระบุว่ามีหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยว่าสังหารผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียอาจจะถูกทรมานจนต้องยอมรับสารภาพในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานด้วยการสู้รบระหว่างทหารพม่า กับชนกลุ่มน้อยโกกั้งตามพรมแดนติดกับจีนว่ามีเบื้องหลังอย่างไรนะครับเรื่องของข้าวทองหรือข้าวตกแต่งพันธุกรรมในฟิลิปปินส์ที่กำลังก่อให้เกิดการถกเถียงอยู่ในขณะนี้รายงานเทคโนโลยีเรื่องกราฟีนซึ่งว่ากันว่าเป็นวัสดุแห่งศตวรรษนี้และปิดท้ายด้วยเคล็ดลับในการรักษาอาการเจ็ตแล็กที่อาจอยู่ในสมองของแมลงบางชนิดติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธเพื่อขอให้มีการรับรองการใช้กำลังทหารต่อขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในอิรักและซีเรียตามที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอไปก่อนหน้านี้รัฐมนตรีแครีกล่าวต่อคณะกรรมาธิการดังกล่าวว่าหากวุฒิสภาสนับสนุนมาตรการใช้กำลังทหารจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงบรรดาผู้นำกลุ่มไอซิสให้รับรู้ว่าสหรัฐมิได้แตกแยกในแนวคิดเกี่ยวกับการปราบปรามกลุ่มไอซิสรัฐมนตรีแครีกล่าวนะครับว่าในความเป็นจริงนั้นประธานาธิบดีโอบามามีอำนาจทางกฎหมายที่จะอนุญาตให้ใช้กำลังทหารกับกลุ่มไอซิสได้แต่การได้การรับรองจากวุฒิสภานั้นจะช่วยให้ประธานาธิบดีโอบามามีความยืดหยุ่นในการออกคำสั่งมากขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขอให้ทั้งสองพรรคหยุดใช้การเมืองในเรื่องนี้โดยบอกว่าภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิสนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองพรรคต้องร่วมมือกันอย่างไรก็ตามนักรณรงค์ต่อต้านสงครามได้ขัดจังหวะคำแถลงของรัฐมนตรีแครีกลางคันนะครับโดยบอกว่าอเมริกาเหนื่อยพอแล้วกับสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอีกด้านหนึ่งกองกำลังอิรักได้บุกเข้าไปในเมืองทิกริตที่นักรบกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองอยู่หลังจากการต่อสู้ต่อเนื่อง10วันเพื่อขับไล่กลุ่มไอซิสออกจากเมืองดังกล่าวรายงานระบุว่ากองกำลังผสมระหว่างทหารอิรักกับนักรบนิกายชีอะสามารถยึดเขตกวาดิซียาทางเหนือของเมืองทิกริตเอาไว้ได้นะครับเมืองทิกริตตั้งอยู่ระหว่างกรุงแบกแดดกับเมืองโมซูทางเหนือของอิรักซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสทิกริตเป็นเมืองยุทธศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสและเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุสเซนกลุ่มไอซิสยึดเมืองนี้เอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งหากทหารอิรักยึดคืนมาได้ก็จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดที่มีต่อกลุ่มไอซิสนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบว่าชาย1คนและเด็กผู้ชายอีก1คนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอของกลุ่มไอซิสชิ้นล่าสุดมีความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสหรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสผู้หนึ่งเผยกับสำนักข่าว Associated Press ว่าผู้ชายและเด็กในวิดีโอชิ้นนั้นเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสวิดีโอดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแสดงภาพนายมูฮัมหมัดมุสลามชายชาวอิสราเอลวัย19ปีนั่งคุกเข่าและมีชายผู้หนึ่งและเด็กผู้ชายคนหนึ่งในชุดพรางแบบทหารยืนอยู่ข้างๆนะครับชายในวิดีโอพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเด็กชายผู้นี้คือสิงโตน้อยแห่งคาลิเฟตหรือรัฐอิสลามโบราณจากนั้นเด็กผู้ชายก็ใช้ปืนยิงสังหารนายมุสลามที่ศีรษะ ตำรวจฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบนะครับว่าชายในวิดีโอและเด็กผู้ชายที่เป็นมือสังหารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมือปืนชาวฝรั่งเศสชื่อโมฮัมเหม็ดเมราผู้ก่อเหตุสังหารหมู่7ศพทางภาคใต้ของฝรั่งเศสเมื่อ3ปีที่แล้วหรือไม่นะครับจากฝรั่งเศสขยับไปที่รัสเซียนะครับสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลรัสเซียระบุว่ามีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้สังหารผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียนายบอริสเนมซอฟอาจถูกทรมานจนต้องยอมรับสารภาพนายอังเดรย์บาบูชกินซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของรัสเซียกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าตนเห็นรอยบาดเจ็บฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกายของนายซาอัวดาดาเยฟระหว่างที่เยี่ยมผู้ต้องหาผู้นี้ที่ห้องขังเมื่อวันอังคารขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์รัสเซียรายงานในวันพุธว่านายดาดาเยฟได้กลับคำให้การเกี่ยวกับคดีนี้โดยเขาตั้งใจจะบอกกับศาลว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ต้องยอมรับสารภาพไปเพราะเจ้าหน้าที่รัสเซียสัญญาว่าจะปล่อยเพื่อนร่วมงานของตนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้เช่นกันก่อนถูกจับกุมนายดาดาเยฟดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพันพิเศษของเชเชนและตกเป็น1ใน5ผู้ต้องสงสัยว่าลอบสังหารอดีตผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับข้ามมาที่พม่านะครับหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อของทางการพม่ากล่าวโทษบรรดาผู้ประท้วงว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความรุนแรงในเมืองเลปดันเมื่อวันอังคารเมื่อตำรวจพม่าใช้กำลังสลายกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายกเลิกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นภาพตำรวจพม่าวิ่งไล่ผู้ประท้วงใช้เท้าเตะและใช้กระบองทุบตีก่อนที่จะจับผู้ประท้วงขึ้นบนรถกระบะหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar รายงานว่าผู้ประท้วงเหล่านั้นทำผิดที่ไม่ยอมอยู่ในการควบคุมของตำรวจทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนและถูกจับกุมไปกว่า120คนและก็ทำให้เกิดความกังวลต่อแนวทางปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในพม่าอีกด้วยนะครับครับและการสู้รบที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทางตอนเหนือของรัฐฉานในพม่าระหว่างกบฏโกกั้งซึ่งเป็นชาวพม่าเชื้อสายจีนกับทหารของรัฐบาลพม่าได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายสิบคนและมีผู้ที่ต้องอพยพหนีภัยอีกหลายหมื่นคนต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันนะครับว่าทำทารุณต่อพลเรือนแต่ก็ไม่มีแหล่งข่าวอิสระที่จะตรวจพิสูจน์คำกล่าวหาเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามนักข่าวของ asiareports.net ส่งรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ออกมาจากพื้นที่และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
การสู้รบดังกล่าวทำให้ความหวังของรัฐบาลพม่าที่จะเจรจาหยุดยิงกับฝ่ายกบฏทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไปต้องชะงักงันไปก่อนในขณะนี้นะคะคาดกันว่าประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาทางทำความเข้าใจกันให้ได้ก่อนคือใครเป็นผู้ควบคุมพื้นที่และทรัพยากรในตอนเหนือของรัฐฉานกองทัพปลดแอกแห่งชาติของชาวตาอ้าหรือ TNLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้เข้าร่วมมือกับกลุ่มโกกั้งกบฏชาวพม่าเชื้อสายจีนที่เป็นกลุ่มใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลพม่าเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการปกครองตนเองนะคะนายต้าวินมอผู้นำอาวุโสคนหนึ่งของ TNLA บอกว่าที่สำคัญก็คือพวกเราเป็นชนกลุ่มน้อยต่างเชื้อชาติเหมือนกันและเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเดียวกันถ้าไม่ร่วมมือกันทั้งทางการเมืองและทางสังคมแล้วก็จะสู้กับรัฐบาลพม่าไม่ได้นะคะประเด็นที่ฝ่ายกบฏเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญคือการปราบปรามการปลุกฝิ่นซึ่งฝ่ายกบฏกล่าวว่าอยู่ในความดูแลของกองทัพบกพม่ารายงานขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีการปลุกฝิ่นเพิ่มขึ้นในรัฐฉานในช่วงไม่กี่ปีมานี้แม้ปริมาณการปลุกจะลดลงเฉพาะในปีที่แล้วพวกกบฏ TNLA กำลังร่วมมือกับชาวเขาชนกลุ่มน้อยทำลายฝิ่นเหล่านี้นะคะในต้าสนายเลผู้บัญชาการทหารคนที่สองของ TNLA บอกกับผู้สื่อข่าวของ AsiaReports.com ว่า ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากฝิ่นคือแก๊งยาเสพติดที่ชายแดนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลพม่าค่ะผู้บัญชาการทหารของ TNLA คนนี้กล่าวแสดงความหวังว่าสักวันหนึ่งจะกำจัดยาเสพติดออกไปได้หมดจากบริเวณของชาวตะอ้ารัชฉานเป็นบริเวณหนึ่งในพม่าที่มีการปลูกฝิ่นอย่างแข็งขันและทางการพม่ากล่าวหาว่าพวกกบฏสนับสนุนการค้าฝิ่นในขณะที่ฝ่ายกบฏปฏิเสธคำกล่าวหาและว่าแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ซึ่งเหนื่อยหน่ายกับแก๊งยาเสพติดก็ไม่อยากให้มีการค้ายาเสพติดอีกต่อไปนะคะนายเบอร์ทิวลินเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าบอกว่าดูเหมือนว่าฝ่ายกบฏจะร่วมมือกับชาวไร่ชาวนาต่อต้านการปลูกฝิ่นจริงแม้ว่าพวกโกกั้งพันธมิตรใหม่ของ TNLA จะเคยมีประวัติการค้าฝิ่นมาก่อนก็ตาม
In the Palong area drugs have been a serious problem for many years and the Thai National Liberation
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าคนนี้บอกว่าในบริเวณปะลองมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมาหลายปีแล้วและพวก TNLA กำลังเข้าไปรณรงค์ต่อต้านอย่างจริงจังในขณะเดียวกัน TNLA เข้าไปร่วมมือกับพวกโกกั้งก็เพราะต้องการการสนับสนุนทางการเมืองแม้นายพงจ๋าชี่ผู้นำของโกกั้งจะเคยพัวพันกับการค้ายาเสพติดมาก่อนแต่ก็ไม่มากเหมือนแก๊งค้ายาเสพติดที่เป็นหน่วยอาสาของรัฐบาลนะคะการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับฝ่ายกบฏยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในตอนเหนือของรัชฉานทำให้ความหวังของประชาชนในที่นั้นที่อยากจะเห็นสันติภาพและสภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นต้องรอต่อไปก่อนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผมครับคุณนิตยาครับจากเรื่องในพม่านะครับกลับมาที่สหรัฐกันอีกข่าวหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐรายงานว่าพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์ระหว่างการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ทหารที่ตกนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเมื่อคืนวานนี้โดยมีทหารโดยสารไปด้วย11นายนะครับโฆษกของฐานทัพอากาศอีกรินในรัฐฟลอริดาระบุว่าพบซากชิ้นส่วนมนุษย์ในจุดที่เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ตกหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้มิได้เดินทางกลับมาอย่างฐานทัพตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ทหารที่สูญหายไปนั้นประกอบด้วยนาวิกโยธิน7นายและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันประเทศหรือ National Guard อีก4นายนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ชาวญี่ปุ่นร่วมรำลึกวันครบรอบ4ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ. 2011ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 19,000 คนและนำไปสู่วิกฤตการณ์ด้านนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะพิธีรำลึกถึงหายนะภัยครั้งนี้จัดขึ้นทั่วบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะครับและมีการยืนไว้อาลัย1นาทีทั่วประเทศในช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดแผ่นดินไหวความแรง 9.0 ริกเตอร์เมื่อ4ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวในพิธีที่กรุงโตเกียวยกย่องความพยายามของรัฐบาลในการฟื้นฟูประเทศแต่ก็บอกว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 17,635 จุด Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 4,850 จุดStandard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,040 จุดนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท88สตางค์ครับไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะครับผู้สนับสนุนให้ปลูกข้าวทองได้ย้ำถึงคุณค่าจากวิตามิน A ของข้าวพันธุ์นี้ที่อาจช่วยลดการเสียชีวิตของคนนับล้านแต่ผู้ที่ต่อต้านเตือนถึงผลเสียจากการบริโภคข้าวทองซึ่งเป็นข้าวตกแต่งพันธุกรรมดังกล่าวดังนั้นอนาคตของข้าวทองซึ่งมีฟิลิปปินส์เป็นผู้ผลักดันจึงขึ้นอยู่กับความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับผู้สื่อข่าวซิโมนโอเรนเดลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงมะนิลาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับข้าวทองหรือโกลเด้นไรซ์เป็นพันธุ์ข้าว ที่ได้จากการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อต้านทานโรคพืชและแมลงนะครับสารเบต้าแคโรทีนเป็นคุณสมบัติทางโภชนาการของข้าวทองและช่วยสร้างวิตามินเอได้อย่างดีผู้สนับสนุนโกลเด้นไรซ์เชื่อว่าข้าวชนิดนี้มีศักยภาพในการช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการขาดวิตามินเอ2ล้านคนทั่วโลกได้นอกจากนั้นวิตามินเอยังช่วยป้องกันโรคตาบอดในเด็กได้ด้วยดังนั้นผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากจะเป็นเยาวชนและสตรีมีครรภ์ในหลายประเทศที่ประสบปัญหานี้ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกานะครับผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดาแพทริกมอร์กล่าวว่าควรมีการปลูกข้าวทองเพื่อการบริโภคได้แล้วเพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กจำนวนนับล้านคนที่ขาดวิตามินเ
อ Why is there not the same revulsion at 2 million children dying to let golden rice out so at least some people can get it
เขาบอกว่าน่าแปลกใจที่ผู้ต่อต้านการปลูกข้าวทองเพราะเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมไม่เป็นเดือดเป็นร้อนที่เห็นเด็ก2ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตเขาเสริมว่าหากสามารถปลูกข้าวทองได้อย่างแพร่หลายคนจำนวนมากขึ้นก็จะได้รับประโยชน์นะครับการต่อต้านข้าวทองจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการนำพืชตัดแต่งพันธุกรรมมาบริโภคตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วในฟิลิปปินส์หลังจากผู้ประท้วงบุกทำลายแปลงทดลองปลูกข้าวทองหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปลูกข้าวทองอย่างแพร่หลายคือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Greenpeace และคุณแพทริกมอร์เองก็เคยเป็นอดีตสมาชิก Greenpeace รุ่นแรกๆแต่ต่อมาเขาผันตัวมาเป็นผู้คัดค้าน Greenpeace เสียเองนะครับ Greenpeace ซึ่งปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำลายแปลงข้าวทดลองเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือพืช GMO ถูกดัดแปลงขึ้นมาให้ทนทานต่อยาฆ่าแมลงและต้านทานกับแมลงศัตรูพืชได้ซึ่งคุณลักษณะจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของพืชนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมรวมทั้งกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วย
In the laboratory it's not available commercially so it's really misleading the public when they say that
คุณแดเนียลโอแคมโปตัวแทนจาก Greenpeace บอกว่าหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและพัฒนาข้าวทองมากว่า20ปียังไม่สามารถมีข้อสรุปที่ยืนยันได้ว่าข้าวทองปราศจากอันตรายเขาเสริมด้วยว่าการโฆษณาว่าข้าวทองเป็นวิธีแก้ปัญหาทางหนึ่งของโรคขาดวิตามินเอทำให้คนเข้าใจขว้ยเขวนะครับข้าวทองแตกต่างจากพืช GMO ทั่วไปตรงที่โครงการพัฒนาข้าวทองในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับเงินจากกองทุนภาคประชาชนและไม่ได้เป็นโครงการของบริษัทเอกชนอย่างพืชหลายชนิดนะครับแม้จะดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลเชิงพาณิชย์อยู่เบื้องหลังมากเท่าพืชอีกหลายชนิดแต่สถาบันข้าวระดับโลกที่กรุงมะนิลา International Rice Research Institute กล่าวว่ายังคงต้องศึกษาเรื่องข้าวทองต่อไปก่อนที่จะสามารถนำพืชชนิดนี้มาให้มนุษย์บริโภคได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีนะครับกราฟีนซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแร่กราไฟต์กำลังเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นวัสดุสำหรับศตวรรษที่21คุณสมบัติพิเศษของกราฟีนมีอะไรบ้างและจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรวันนี้ผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานนะครับจากการไปเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะรูปร่างของกราฟีนที่มักจะบรรยายกันไว้คือเป็นชั้นหนึ่งของคาร์บอนที่มีความหนา1อะตอมมีโครงสร้างแบบเรขาคณิตและมีคุณสมบัติพิเศษสุดคือมีความแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าความหนาเท่ากันถึง100เท่าเป็นตัวนำความร้อนและกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นวัสดุที่เกือบจะโปร่งแสงด้วยนะคะ
This material has so many potential applications that You don't know where to
start. Dan เชฟเฟอร์รองผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Vorbeck Materials บอกว่าสามารถนำกราฟีนไปประยุกต์ใช้ได้มากมายหลายอย่างจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนเขาบอกว่าแผ่นกราฟีนที่บริษัทผลิตเป็นกราฟีนบริสุทธิ์มากกว่า 80% ที่ไม่ถึง 100% เพราะเป็นการยากมากที่จะทำให้ได้ถึงอย่างนั้นก็ยังรักษาคุณสมบัติพิเศษไว้ได้หลายอย่างเช่นถ้าเอาไปผสมกับสีจะสามารถใช้ผลิตส่วนประกอบตัวนำไฟฟ้ายังเสาอากาศของวงจรคลื่นวิทยุได้ลูอิสบรุ๊กส์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Vorbeck Materials บอกว่ายังใช้แผ่นกราฟีนผลิตเครื่องนุ่งห่มอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยค่ะ
You can throw it in the washing machine, you can throw it in the dryer and it'll survive those cycles, but it'll also survive.
เธอบอกว่าใช้เครื่องซักและเครื่องอบผ้ากับเครื่องนุ่งห่มนี้ได้จะไม่เสียหายและยังทนทานการใช้งานสวมใส่เหมือนเสื้อผ้าทั่วไปด้วยนะคะคุณสมบัติของแผ่นกราฟีนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อใช้เยื่อของกราฟีนกับไมโครโฟนจะทำให้ไมโครโฟนนั้นมีความไวเป็นพิเศษและเสียงที่ได้ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของแสงที่ไปทำให้เยื่อสั่นสะเทือนจะไม่มีเสียงคลื่นวิทยุหรือแม่เหล็กแทรกแซงนะคะ
It has a working range of less than 1 hertz to 200,000 hertz
เรย์ซูบาโรวิศวกรเคมีของ Vorbeck Materials บอกว่าพิสัยของไมโครโฟนชนิดนี้อยู่ในช่วงต่ำกว่า 1 ถึง 200,000 เฮิรตซ์ในขณะที่หูของคนเราจะได้ยินเสียงในพิสัยระหว่าง15ถึง 20,000 เฮิรตซ์เท่านั้นนะคะวิศวกรผู้นี้บอกว่าเยื่อกราฟีนสามารถรับความสั่นสะเทือนและความร้อนได้ดีและต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งในชั้นนี้เขาคิดว่าจะสามารถใช้เยื่อกราฟีนในอุตสาหกรรมรถยนต์สำหรับการติดตามตรวจสอบความร้อนของเครื่องยนต์ได้โดยค่าใช้จ่ายจะไม่เกินกว่า300ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทเท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และสุขภาพการเดินทางไกลๆที่ต้องข้ามไทม์โซนหรือหลายเขตเวลาอาจจะทำให้คนบางคนมีอาการอ่อนเปลี้ยหรือที่เรียกว่าเจ็ตแลกและนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอาการที่ว่านี้มาจากการที่ biological clock หรือระบบนาฬิกาชีวะของร่างกายเราต้องเสียสมดุลไปอย่างไรก็ตามขณะนี้นักวิจัยได้ศึกษากลไกเรื่องนี้จากแมลงหวี่พันหนึ่งในความพยายามที่จะหาวิธีป้องกันอาการเจ็ตแลกล่วงหน้านะครับผู้สื่อข่าวโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
กลับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าร่างกายของคนเรานั้นตอบสนองต่อแสงซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทำงานของระบบนาฬิกาชีวะหรือ biological clock ของเรานะครับและเมื่อระบบนาฬิกาชีวะดังกล่าวนี้ต้องเสียไปร่างกายของเราก็จะมีอาการปั่นป่วนเพราะว่าต้องเสียดุลครับนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์คุณโลแกนโรเบิร์ตส์ได้ศึกษากลไกของเรื่องนี้ในห้องปฏิบัติการโดยนำสมองของแมลงหวี่พันหนึ่งซึ่งผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมออกมาใส่ในจานทดลองและฉายแสงให้อาบเซลล์สมองนี้เป็นเวลา2ชั่วโมงจากนั้นก็ศึกษาผลตอบสนองที่ได้รับครับ
The activity is measured by the amount of light these single neurons emit. They have firefly gene engineered into these flies so that
นักวิจัยบอกว่าจากการศึกษาเซลล์สมองของแมลงหวี่ที่ได้รับการตัดแต่งจีนของหิ่งห้อยเข้าไปนี้ได้พบว่าเซลล์สมองซึ่งได้รับแสงอยู่ตลอดเวลานี้จะทำงานหรือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับในร่างกายของมนุษย์เมื่อเซลล์ประสาทของเราต้องตื่นตัวไม่หยุดทำงานระหว่างการเดินทางข้ามไทม์โซนและรับแสงสว่างจากสิ่งแวดล้อมอยู่ผิดเวลาซึ่งนักวิจัยชี้ว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นการทำงานของเซลล์สมองจะปั่นป่วนในลักษณะที่เรียกว่าไร้ระเบียบหรือเสียระบบไปครับ
They actually become desynchronized amongst the groups and within the groups. So that sense of desynchronization or that lack of again when you feel it's out of whack with the environment after you experience jet lag.
เจ จากข้อมูลความรู้ที่ได้นี้นักวิจัยได้ใช้วิธีบำบัดด้วยแสงล่วงหน้าเพื่อช่วยปรับการทำงานของเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองในลักษณะของการเตรียมเซลล์ประสาทล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือกับการเกิดสภาวะเจ็ตแลกนี้ได้โดยกลไกของเรื่องนี้นักวิจัยบอกว่าเป็นการเตรียมให้เซลล์ประสาทได้รับแสงเพื่อลดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้เซลล์ประสาทนั้นสามารถจะพักผ่อนได้เมื่อได้รับแสงในสิ่งแวดล้อมระหว่างการเดินทางข้ามไทม์โซนซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการมาตรการเชิงรุกนะครับหรือเชิงป้องกันเพื่อเตรียมให้เซลล์ประสาทนั้นสามารถปรับตัวในลักษณะที่เราท่านๆอาจจะเรียกว่าเป็นมาตรการเกลือจิ้มเกลือหรือเพชรตัดเพชรนั่นเองครับ
ทุกสิ่งสรรเกิดมาเคียงกันเช่นงูเห่านั้นแพ้แพ้พังพอนเสือกินเนื้อส่วนนกกินนอนแม่กระชอนตกน้ำปลาตอนก็เป็นไปได้
ครับมาตรการเกลือจิ้มเกลือหรือเพชรตัดเพชรนั่นเองครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เสือโดนช้างเหยียบสู้ไม่ไหวช้างตัวใหญ่พ่ายแพ้หมดแรง
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
เอ๊ะไม่แน่ใจคุณจำเริญออกมาไปมุดค่าทางเหมือนไปค้นหามุดหาแผ่นเสียงแผ่นนี้ เพลงนี้มาจากไหนคะเนี่ย
ผมว่าคุณจำเริญก็จะรอตอบอยู่แล้วนะฮะว่าเพลงนี้นี่มันคือเพลง
จริงๆแล้วคือ อาจจะไม่ได้ตรงกับเรื่องเท่าไหร่นะ แต่ตั้งใจจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้มาตรการเกลือจิ้มเกลือ หรือว่าเพชรตัดเพชรก็คือว่าเป็นการแก้ซะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับเพื่อเตรียมเซลล์ประสาทนั่นคือท้องเรื่องหรือเนื้อเรื่องพอใส่เพลงจากภาพยนตร์สมัยมิตรชัยบัญชาแล้วก็เลยทำให้เกิดความไขว้เขวเพราะเลยทำให้ไม่ว่าอันนี้มันเป็นพอดีมันทำให้ย้อนกลับไปถึงนึกถึงภาพยนตร์เก่ามากเรื่องหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะมีรุ่นราวคราวเดียวกับคุณทรงพจน์นี่อาจจะพอจะล้ำลึกถึงได้ว่ามีชื่อหนังพอดีแล้วก็ชื่อเพลงที่ชื่อเพชรตัดเพชร
อ๋อโอ้นี่ก็เป็นที่มาของเพลงนะฮะแต่ว่า
อาจจะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับเนื้อเรื่องเลย
ออกไปไกลเลยฮะ
เยาวชนต้องย้อนยุคกันหลายตลบเลยนะคะ
แต่ว่าก็คือตอกย้ำในประเด็นก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ใช้มาตรการอย่างที่ว่านะครับเกลือจิ้มเกลือคือฉายแสงให้รับแสงล่วงหน้าโดย
อย่างนี้เราต้องเตรียมไฟฉายไปด้วยพกติดตัวตลอดเวลา
อ่าฮะแล้วก็อย่าไปใช้เข้าตานักบินก็แล้วกัน
คือพอลงจากเครื่องก็สบายตัวดีเพราะมีแสงช่วยทำให้เซลล์คือลดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทด้วยกันใช่ไหม
ใช่ใช่อันนี้คุณอันนี้ตอบถูกตรงโจทย์เลยครับลดการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทด้วยกันเพื่อให้มันคามดาวหรือมันพักผ่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแสงเนี่ยมันการรับแสงของร่างกายไม่ได้รับผ่านตาอย่างเดียวผิวหนังของเรามันมีเซลล์ที่สามารถจะรับหรือตอบรับต่อแสงสว่างรอบตัวได้เพราะฉะนั้นผิวหนังเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงงั้นการอาบแสงที่ว่านี้คงไม่ใช่การเอาไฟฉายไปปิดสองตาแต่ว่าเป็นเรื่องของ
น่าสนใจที่ฟังรายงานนะฮะคือเขาศึกษาจากแมลงหวี่ใช่ไหมฮะโดยการผ่าตัดเอาสมองของแมลงหวี่ออกมา
แล้วสมองของแมลงหวี่นั้นได้รับการตัดแต่งทางพันธุกรรมเอาจีนของหิ่งห้อยเข้าไปเพื่อเวลาเขาฉายแสงเนี่ยมันจะเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะตอบสนองเขาก็เลยรู้ว่าเซลล์ประสาทมันทำงานอยู่ตลอดเวลา
อืมใช่ในช่วงที
่ละเอียดมาก
คือเก่งมากที่ผ่าตัดเอาสมองของแมลงหวี่ออกมาได้
แล้วยังตัดแต่งเอาเซลล์ของหิ่งห้อยเนี่ยผมเชื่อ
ค่ะดิฉันนึกถึงคนหาปลาเวลากลางคืนน่ะคุณทรงพจน์ที่เข้าไฟฉายผูกหน้าผากไว้อ่ะ
ครับนึกออกฮะใช่ใช่อา
จจะเป็นขั้นตอนการผ่าตัดไป
ใช่ครับถึงเป็นอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกัน
เราอาจจะต้องคบหากับหิ่งห้อยไว้นะคะแล้วเราต้องเตรียมแสงล่วงหน้าหรือว่าขณะบินก็ต้องมีแสงอยู่ในตัวคะคุณจำเริญผู้เชี่ยวชาญ
ผมว่ายังอีกไกลนะฮะเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในระดับของหิ่งห้อยเพราะฉะนั้นก็ความรู้อันนี้ก็คงจะต้องพัฒนาต่อยอดต่อไปเพียงแต่ว่าก็มีทิ้งท้ายว่าอันนึงคือตอนท้ายของเรื่องนี้ก็บอกว่าเมื่อระบบนาฬิกาชีวะหรือไบโอคล็อกของเรามันเสียไปเนี่ยมันทำให้เรามีความเสี่ยงต่อหลายโรคอย่างเช่นเบาหวานมะเร็งแล้วก็โรคของระบบประสาทอย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือปากินสัน
อันนี้สำคัญ
ค่ะเอาละค่ะก็เป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมากขอบคุณคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงาน VOA นะคะสวัสดีค่ะ